қазақты жанды құрбан қылғанбыз. Бескен қармыз ескара, батыл мінез іш тұқа, тарих болып жырланды.